Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 19. De-a lungul anilor am avut parte de multe experiențe minunate. Odată în Puerto Rico am înregistrat pentru televiziune 18 mărturisiri de credință, mărturisiri care au fost alese de grupul de acolo. Totul era calculat. Înregistrarea trebuia făcută la lumina soarelui, însă a plouat neîncetat. În după masa aceea, când trebuia să iau un interviu unui om vindecat de lepră, ploua cu găleata. Operatorii au acoperit aparatele cu prelate, iar noi ne-am pitit pe unde am putut și priveam cum ploua torențial. Omul nostru, Rogelio Parilia, a sosit și i-am strâns ciotul de mână pe care mi l-a întins. Prima impresie a fost că raza de lumină ce iradia din ochi era pur și simplu bucuria ce iradia din el, dar pe urmă am observat că soarele străpunsese norii cu o rază de lumină. Echipajul a scos prelatele de pe camerele de filmat și Rogelio s-a înfățișat înaintea camerelor împreună cu o femeie care îi traducea discursul. Prin Sally Olsen ne-a spus cum se simte un om care la 9 ani a fost înștiințat că are lepră. Rănile sunt cu mult mai ușor de suportat ca despărțirea de familie și izolarea într-o tabără de leproși. S-a trezit dintr-o dată între oameni a căror simplă privire îl îngrozea. Dar a urmat ceva și mai grav. După câțiva ani, se deosebea de toți ceilalți prin aspectul jalnic la care mulțimea de răni ulceroase l-a adus. A ajuns până acolo că toți îl ocoleau și îl sileau să mănânce singur, separat de ceilalți. Pe când avea 22 de ani, un grup de credincioși într-o zi a vizitat tabăra de leproși. A luat atunci cunoștință pentru prima dată de Evanghelia lui Hristos. Aceasta l-a transformat pe Rogelio dintr-un om nenorocit și disperat într-un om plin de dragoste și bucurie. Dar până atunci, boala i-a distrus complet corzile vocale, de aceea el l-a rugat pe Iisus să-i redea vocea ca să poată spune și altora despre viața nouă care îi umpluse sufletul. Ceva mai târziu, a auzit despre un serviciu de vindecări care s-a ținut într-o biserică penticostală în localitatea vecină Rio Piedras. S-a născut în el o speranță mare. Atât de mult a insistat înaintea autorităților până când a obținut permisul de părăsire a taberei de leproși, permis care se primea extrem de greu. A luat parte la serviciul religios, dar a stat chiar în spate, la distanță și izolat de toată lumea. După ce toți care căutau vindecare s-au ridicat în picioare, el a rămas așezat până s-au rugat pentru toți ceilalți. Cât timp a stat așa, l-a cuprins deznădejdea. Vindecările se făceau, după cum a observat, prin punerea mâinilor, dar niciun om nu ar atinge voit, intenționat, un lepros. În sfârșit, niciun om nu mai stătea înaintea amvonului. Rogelio s-a grăbit înainte și a îngenunchiat. Pastorul Torres a pășit înaintea lui și și-a pus ambele mâini pe cap. Pe urmă, umerii, spatele, fața le-a cuprins în brațe. În aceste momente Rogelio știa, era convins că este vindecat. A trebuit să treacă mult timp până ce medicii au putut să creadă ceea ce rezultatele de laborator o dovedeau cu prisosință. anume că Rogelio Parilia nu mai este pacient cu o lepră activă. În fine, au considerat că este vindecat și că poate să plece din tabără și de 25 de ani predică peste tot în Puerto Rico că Dumnezeu nu numai că l-a înzestrat cu o voce excelentă de orator, dar l-a făcut să fie și un bun cântăreț. În finalul mărturiei lui, artiștii care îl însoțeau au pășit în față și Rogelio, cu o voce de clopoțel, a cântat spre lauda Domnului. Pe când se terminau ultimele acorduri ale cântării, soarele a dispărut dintr-o dată în nori. Operatorii și cântăreții abia au reușit să-și acopere instrumentele și torentul de ploaie a început din nou cu toată intensitatea. Despre momentele acestei întâmplări am vorbit la întrunirea noastră de seară în cadrul grupului nostru din San Juan. Nu-i așa că ploaia torențială s-a oprit chiar în momentul când am început noi să filmăm? Am văzut în jurul nostru numai fețe nedumerite, pentru că după cum știau cu toții, nicăieri în San Juan ploaia nu a încetat nici măcar o clipă. În felul acesta au decurs toate programele noastre de televiziune, 3 ani la rând, fără regie, fără repetiție, numai sub conducerea Duhului Sfânt. Emisiunile nu erau într-un stil profesional, ci imagini simple, reale, care au avut o mare priză la public. Fiecare stație de transmisie dădea la sfârșitul programelor numărul de telefon al grupării noastre cele mai apropiate, ca cei care în urma celor auzite se hotărau să înceapă o nouă viață să poată lua legătura cu un pastor. Pe undeva aveam o statistică a acelor apeluri telefonice de după emisiuni. Am început să scotocesc prin geanta de sub scaunul din fața mea. Roza, plină de curiozitate, a început să examineze coloanele de cifre. Ce-i aia TV 13-3? 13 emisiuni în 3 zile, am lămurit-o eu. Aceasta este norma de timp pe care o folosim pentru toate emisiunile, așa-i? Și n-a trebuit să repetăm nicio scenă până acum. Eu însă continuam să scotocesc printre hârtii. Încercam să stabilesc numărul mediu de apeluri telefonice după emisiuni. Eu așa văd, Demos, a zis Roza după un timp. Nici nu este atât de important numărul lor ca ceea ce s-a întâmplat pe urmă, adică mă gândesc la omul acela care a avut o schimbare atât de minunată. Da, un om, dar dintre miile de fețe pe care le-am văzut, de cine să-mi amintesc, oare la cine se gândește Roza? Mi-am plimbat gândurile din Puerto Rico spre vest, malurile de est ale Americii, Orientul Mijlociu, peste Rocky Mountains până în California și chiar mai departe, până la hotarele țării, în Hawaii. Și atunci mi-a venit în minte Harold Shiraki. Harold a fost primul om care a apelat prin telefon la emisiunea noastră TV în Honolulu, după ce programul a început să fie prezentat în septembrie 1972. În acea dimineață de duminică, nici n-a vrut să dea drumul la televizor pentru că avea cu totul alte planuri. Harold s-a născut pe o mică plantație de cafea în Hawaii, al 6-lea din 16 copii. A fost educat după cele mai bune tradiții japoneze, să muncească dârz, să respecte pe alții și să ia în seamă respectul pe care îl arată ceilalți. Tatălui Harold s-a îmbolnăvit de Parkinson, nemaifiind în stare să lucreze. Copiii mai mari au întrerupt școala pentru a putea lucra să-și ajute familia. Cum în fiecare zi lucrau ore suplimentare, Harold și-a putut urma studiile și a terminat cursurile școlii reale. De acum și Harold s-a alăturat celorlalți frați la lucru, ajutându-și frații mai mici să aibă și ei aceeași șansă la învățătură. În fiecare dimineață se scula la ora 4, se îmbrăca la o lampă de petrol și făcea multe mile pe jos până la plantația unde lucra. Numai după ce toți frații și surorile lui mai mici au reușit să absolve cursurile școlii reale, și-a putut permite să se însoare, să-și întemeieze un cămin. Între timp, Harold s-a mutat la Honolulu. Întâi a lucrat ca dochier, după aceea ca vânzător într-un magazin alimentar și în sfârșit a devenit particular. Faptul că Harold era obișnuit cu munca grea a început să-și arate roadele. În anii 70 a reușit să-și depună la bancă o sumă frumoasă pentru care a lucrat din greu. Însă nu peste mult timp, toată suma depusă a fost pierdută, fiind descrocat de oamenii în care până atunci și-a pus toată încrederea. Faptul acesta l-a făcut să-și schimbe opinia pe care a avut-o până atunci despre lume și viață. Până atunci Harold a avut încredere în oameni, în cinstea lor, dar nu în Dumnezeu. Harold provenea dintr-o familie de budiști și toate rudele lui se închinau idolilor și spiritului străbunilor. Dintre aceștia, unul, Odaisan, s-a dovedit a fi cel mai puternic. Odaisan avea o statuietă din piatră într-o biserică japoneză. Orice problemă ar fi avut, Harold și familia lui o duceau înainte acestei zeități. Când zeitatea încuviința, ei primeau puteri din partea lui Odaisan și reușeau cu ușurință să-i ridice statuia. Iar când acesta era potrivnic planului familiei, statuia era foarte greu de clintit din loc. Semn că zeul arăta împotrivire sau dispreț față de ei. După ani de zile, Harold și-a dat seama că s-a înșelat în această superstiție, fiindcă și-a dat seama că familia lui era sub o robie puternică, o robie sufletească. Taie, mama sa, care a ajuns între timp văduvă, trăia sub imperiul fricii, ca nu cumva să-l supere pe cutare sau pe cutare zeu sau spirit. Când Harold s-a mutat la Honolulu, a devenit membru al Bisericii Episcopale pentru că i s-a părut că aceasta îl poate elibera de frică. A încercat să-și convingă și mama să treacă la creștinism, dar părerea ei era că Isus are interes numai pentru oamenii albi. Și de altfel și Isus este un zeu dintre cei la care se roagă ea de obicei. Îi spunea lui Harold că Isus în tablouri este reprezentat cu barbă, ceea ce dovedește că pe el nu-l interesează asiaticii. Acum, supărat după ce și-a pierdut banii, Harold a venit să discute cu pastorul său. Acesta l-a ascultat cu atenție și compasiune. A fost de acord cu Harold că i s-a făcut o nedreptate, dar nu și cu faptul ca Harold să-i dea în judecată pentru aceasta pe asociații lui, spunând că în afaceri evenimente de felul acesta nu sunt rare și l-a sfătuit să încerce să uite toate acestea. Dar tocmai aceasta Harold nu putea să facă. Și-a pierdut pofta de mâncare, nu-și mai vizita prietenii, stătea toată ziua închis în casă cu jaluzelele trase și simțea cum ura îi sporește zi de zi. Cinste, sacrificiu, muncă intensă, dacă toate acestea nu-l ajută pe om, atunci ce sens mai are viața? Atunci mai bine moartea, pe morți nu-i mai poți păcăli sau jefui. Harold știa despre un prieten care avea o armă. Însă un gând îl urmărea acum, să nu moară singur, până când urma să-și ia viața, ar putea să termine cu doi sau trei dintre cei care l-au înșelat. Acest gând era tot mai puternic până când s-a transformat într-o idee care nu-i mai dădea pace. În final, nici nu mai putea să se gândească la altceva. Într-o duminică avea să-i spună prietenului său că voia să plece la vânătoare. Într-o duminică de septembrie, cum începe sezonul de vânătoare. A sosit duminica pe care Harold o aștepta. A rugat-o pe soția sa să meargă singură la biserică. El, de când a avut discuția cu pastorul, nu a mai fost la biserică. Soția l-a rugat să deschidă televizorul. Poate se gândea ea, privind programul de la televizor, se va mai relaxa, o neliniștea starea lui. Harold a refuzat dând din cap și și-a privit soția pe furiș. Dar ea nu trebuie să bănuiască că el pune ceva la cale. Așa că a hotărât să deschidă televizorul. Va viziona programul de sport până ea va pleca la biserică. Era ora 10:35. Meciurile trebuiau să înceapă deja. A pus pe canalul 4. Aici vorbeau doi oameni. Unul era alb, celălalt nu era sigur, probabil polinezian. Eu râd în sinea mea de câte ori mi-amintesc și de câte ori am mulțumit lui Dumnezeu pentru fizionomia mea armenească. Evreii cred că-s evreu, arabii mă cred arab, în America de Sud îmi zic spaniol, în Asia mă iau drept indian și acum în Honolulu sunt privit ca havaian. În starea sufletească încurcată în care se afla Harold, nu putea desluși cuvintele celor doi. Stătea în fața ecranului, a plecat înspre acesta și studia cu atenție fețele celor doi oameni. Niciodată nu a văzut oameni din care radia atâta fericire. Harold a încercat să se concentreze asupra cuvintelor, dar încă gândurile erau învălmășite. Așa că a continuat să-și ațintească privirea asupra ecranului și parcă s-a lăsat o pace ciudată în încăperea închisă, întunecoasă. Dragoste, armonie, speranță, parcă toate ar fi izvorâte din ecran. După emisiune a apărut pe ecran un număr de telefon. Harold stătea pe marginea scaunului ca atunci când a început să regleze aparatul de televizor și repeta numărul de telefon. După câteva minute, Harold a vorbit cu Roy Hitchcock, un membru al grupului nostru din Honolulu, și a auzit de la acesta niște lucruri minunate, ce cu greu ar fi putut fi crezute. Iisus știe totul despre situația dumneavoastră. Iisus este răspunsul. Iisus vă iubește. Astăzi, Harold nu este numai un om de seamă în biserica lui episcopală, ci și șeful programului asociației pe întreaga insulă. Bineînțeles, banii nu i-a mai primit înapoi, dar asociația l-a ajutat să scape de mânia pe care o avea împotriva celor ce l-au jefuit. Nu numai viața lui a fost schimbată, ci a ajutat sute de oameni care să aibă un nou început în viață. Printre aceia cărora le-a devenit îndrumător în viață, se afla acum și mama lui, de 81 de ani. Când aceasta a observat schimbarea produsă în viața lui Harold, a primit lumina că în viața fiului ei a lucrat o putere mare, mai mare decât puterea tuturor duhurilor la care s-au închinat ei până atunci. Ea și toată familia lor au făcut un adevărat rug din mormanul de idol pe care îi țineau în casă și le-au dat foc în mijlocul curții adunării. Mama lui Harold a murit în 1973 ca o credincioasă strălucită și hotărâtă. Experiențe ca acestea au dovedit cât de importantă era televiziunea în atingerea scopurilor pe care ni le-am propus. Televiziunea și apoi minunatele avioane supersonice. Datorită acestora am putut să înființăm grupuri de rugăciune în Anglia, Suedia, Norvegia, Franța, Italia, Japonia, Filipine, Vietnam, India, în total mai mult de 50 de țări. În cele mai multe țări, după săptămâni de evangelizare, apăreau grupuri de credincioși aici și colo și prin acestea lucrarea se întindea tot mai departe. În unele țări, ca Finlanda, Estonia, Iugoslavia, eram pur și simplu uimiți de lucrarea pe care Dumnezeu o făcea. Și mi-am amintit atunci de prima mea vizită într-o țară comunistă și de sentimentul și de hotărârea care au luat atunci ființă în mine. Aceasta a fost Cuba, exact după venirea lui Castro la putere. Dar despre aceasta vom afla în episodul următor, ultimul al cărții Cei mai fericiți oameni de pe pământ. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.